Adorim yo'q, shu bugunda bori yo'q, mana shu yuragimda absolutni bardak, вот так. Kechigina berilgan bu va'dalaring gapirildi просто так, unutildi darrov. Yana nima dema, har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku, man ahmoq, sani gap emana bundoq. Keling endi iltimos, meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Qani endi shu gaplar, endi agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yanada o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat.
Kimda kasofa?
Qani o'sha sevgi, muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endida faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat.
Zaboni shirin, ammo
yanada holati pora, huzuri osmoni dilim. Yaxshi yuribsanmi ish qilib azizim, nadomati darni solib qalbimga. Qani endi seni o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha. Yana xudo biladi, balki bo'lardi batar. Bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf xatar. Mayli iltimos, mani bitta narsaga ishontirgin. Menga vafodormisan degan savolimga faqatda rost javob ber. O'zim ham bilardim, peshonangda ter. Gapir endi, mana qaysi gapchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer. Hamma xatolarini kechirar edim-ku, ammo bunisini kechirmasman zinhor.
Zaboni shirin, ammo
ishlatish kerakmasmidi? Asabimga tegma. Hozir sen bilan gaplashganini bilsang, umuman holim yo'q. Yuragimda o'q. Mana endi tegmaman. Butun borlig'imni, yana hamma narsalarimni, nomimni unutganman. Sani esa qalbimdan o'chirib tashlaganman. Ket yo'qol endi, ko'zimga ko'rinma. Bilmasan zo'rsan, emak kimman? Bilmadim qadrimni. Telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda azob bo'ldim ajon. Bilasanmi shuni? Ularni kimga yozding? Maqsadingga yetishdingmi? Oxir-oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi. Mano, nima bu? Qasmi yo xato?
Qasmi yo xato?